subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo ku efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com subax wanaagsan meel kastoo joogtaan dhegeystayaal waa subax sabti ah 11ka bisha januari sannadka 2025 idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida oo xoolo iyo deeq kaleba u qaybisay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada uu isbeddelka cimiladu saameeyey
waxaa la qaybiyey adi iyo halkan laga qaybiyey dadka adhiga la siinaya dad hore u dhaqi jiray oo qaarkood hormuud noqdeen oo xoolo fara badan ay ka dhaqeen ayaa ku jira kuwo badanoo hadda cusub oo ku cusub xoolo dhaqashada oo ku darnay baa iyaguna jira waxaanan rajaynaynaa in sidii loo dhaqi jiray si ka muhiimsan oo ahmiyad la siinaya gaara in xoolaha loo dhaqi doono
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhegeystayaal waraysi ku saabsan degmada bardaale oo lagu qabtay dhallinyaro tahriibaysa kuwaasi oo qoysaskoodii dib loogu celiyey qodobadaasi iyo warbixino kale oo xiisala ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida mas-uuliyiin sare oo israa'iiliyiin ah ayaa sheegay in israa'iil ay u baahan tahay inay joogitaan militari oo dhan 15 kilomitir ku leedahay gudaha dhulka suuriya si loo hubiyo in maamulka cusub ee suuriya aanu awoodin inuu gantaallo ku weeraro buuraleyda golaan isla wakhtigaasi ciidamada cirka israa'iil ayaa jimcihii shalay weeraro ka fuliyey goobo kala duwan oo ku yaala dalka yeman iyagoo sheegay in ay uga jawaabayaan gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay xuuthiyiintu ku rideen israa'iil wargeyska israa'iiliga ah ee yadcuud exrenot ayaa soo xigtay kana soo xigtay mas-uuliyiin israa'iiliyiin ah in la sameeyo loona baahan yahay aag 60 kilomitir ah oo gudaha suuriya ah si ay ugu sugnaadaan sirdoonka israa'iil si ay ula socdaan oo uga hortagaan khataraha suurtagalka ah sida ay sheegeen warbixintan ayaa sidoo kale tilmaantay in mas-uuliyiinta israa'iil ay la yaabeen waxa ay ugu yeedheen indhala'aanta reer galbeedka ee ku wajahan nidaamka cusub ee suuriya ee uu hogaamiyo axmed al sharac oo hore lagu yaqaanay abu maxamed al joolani kaas oo xiriir uu la lahaa ururka alqaacida ka hor intii aanu ka fogaanin xiriirkaasi mas-uul ka tirsan israa'iil ayaa sheegay in maraykanka boqortooyada britain iyo jarmalka ay u ordayaan guddoomiyaha sharci darada ah ee al sharac sida uu hadalka u dhigay mas-uulkaasi israa'iiliga ah dabka kaymaha ee ka holcaya magaalada los angeles ee dalkan maraykanka ayaa sababay khasaare laxaadleh iyadoo lagu soo waramay dhimashada ilaa 10 qof sidoo kale kumanaan qof ayaa lagu daadgureeyey guryahooda halka dabku uu baabi'iyey guryo badan oo ay ku jiraan kuwa qaaliga ah ee ay leeyihiin qaar ka mida jilayaasha caanka ah ee hollywood mid ka mida dadka uu khasaaruhu saameeyey ayaa ah jilaaga maraykanka ee mel gibson kaas oo sheegay in guryahiisii ku yaalay malibu ay gebi ahaanba bas beeleen oo ay gubteen isaga oo ka maqnaa xilligaasi gibson ayaa oo ah xiddig ku guuleystay abaalmarinta oscarka ayaa sheegay in guryihiisa ay gebi ahaanba gubteen wuxuuna ku dhaleeceeyey guddoomiyaha gobolka california gavin newsom sida uu ula tacaalay masiibada dabka gibson ayaa sidoo kale tilmaamay in uu dareemay walwal aad u weyn xilli uu ku sugnaa magaalada austin ee gobolka texas halkaasi oo marti ku ahaa barnaamijka joe rogan kadib markii uu ogaaday in guryihiisii ay gubteen dowladda sutega imaaraadka carabta ayaa shaacisay in gacanta ay ku soo dhigtay oo lagu soo wareejiyey eedeysane lagu magacaabo cabdiraxmaan yuusuf alqardaawi dowladda imaaraadka ayaa sheegtay in eedeysanaha ay kala soo wareegtay dowladda lubnaan codsiga lagu xidhay maxbuuska ayaa ka soo baxay xogeyaha guud amaba xogeynta guud ee joogtada ah ee golaha wasiirada arrimaha gudaha ee jaamacadda carabta sida ay sheegtay wakaaladda wararka imaaraadka ee wam sida lagu sheegay warbixinta wakaaladda imaaraadku waxa ay caddeeyeen in ay si adag uga soo horjeedaan cid kasta oo ay ku soo xadgudubta amnigooda iyo xasiloonadooda ayna diyaar u yihiin dabagal inay ku sameeyaan dadka arrimahaasi ku kaca sida ay sheegeen hore xukuumadda xilgaarsiinta ah ee lubnaan ayaa go'aansatay inay u dhiibto imaaraadka cabdiraxmaan alqardaawi oo ah sugaanyahan masri ah haystana dhalashada turkiga kadib markii uu 10 maalmood ku xidhnaa lubnaan عبد الرحمن القرداوي أو أهوي لدلي وذاتك عانك أه يوسف القرداوي أيا لغو حري لبنان إساقو كسو تلابي حتك سوريا قوانك لغو حري أيا يميدك دي مركي مقال أو سوق ليه براها بلشدة أو نقضي ميدسي وين أوفا في تاس أو سببتي إن عيدان كأمانك لبنان أي حيران هل مالين قدوهود كدي باهين تا مقال كاسي سيدا أي شاقين قرين كيسا إيا قويس كيسا قوانكنا يا دليين اللعين إيا عطسي بضان أو كيمت ورد حقوق دا إنسان كي عالميك إيضو قرين كيسا محمد صبلوح وكشاقي برتيسا فيسبوك إنو بلابي عبد الرحمن القرداوي عنتك سوميد كانان أه قوانك تن إيا في نمدي سلاسة دي لصور آفي انتا سنريق استيال وحاينو قيد الوركي عالمك هالكات قلسو عطينا والان تاف سوماليكا إيه في أو إيه waxaan waxaan sidoo kale dhigaystayalka nagala socotaan waalaanta af Soomaaliga ee VOA afartan qoys oo danyar ah oo ay saameeyeen isbeddelka cimilada isla markaana ku dhaqna degmada Haroreys ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa loo qaybiyay xoolo nool iyo deeqo kale si kor loogu qaado noloshooda faafintan iyo wararkii u dambeeyay ee arintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata
xafiiska ilaalinta deegaanka iyo dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka Soomaalida oo kaashanaya mashruuca horumarinta midowga Yurub oo wada taageero muddo 5 sano ah waxa uuna mashruucani ka qayb qaataa isku duwidda habnoleedka bulshada ee markaasii ka hortaga xaalufinta dhirta iyo carraguurka ee ka dhashay saameynta isbeddelka cimilada iyadoo xafiisku ku wareejiyay 4 qoys iyo 3 iskaashato oo laga soo xulay degmada Haroreys ee gobolka Faafale ee dowlad deegaanka Soomaalida taageero isugu jirto xoolo nool gaaguraha shinnida malabka casriga ah girgirayaal iyo sidoo kale sid loogu talagalay in lagu beero 3 hektar oo dhul ah iyadoo agabkani lagu wareejiyay qaar ka mid ah bulshada danyarta ee markaas laga soo xulay xaafadaha Haroreys ee gobolka Faafan hadaba qaar ka mid ah bulshada lagu wareejiyay agabkan ayaa VOA uga horumaya agabkan lagu wareejiyay iyo faa'iidadiisa
bismillaahir rahmaan rahiim walaal waxaan ahay magacayga Cabdi Maxamed Ismaaciil waxaan ku noolahay degmada Haroreys waxaan ahaa dadkii laga soo xulay qabalayada ee modelka danyarta aha ee dawladdu ku mahadsan tahay ee caawimaadka ay nala garab taagan tahay ee waxa la noo qaybiyay ee gaaguro xoolo nool iyo basal la noo beeri doono ee girgirayaal marka dawladdu ku mahadsan tahay ee waxaana mashruuca bixiyay ee midowga Yurub ee waxaan la noo soo dhexmariyay xafiiska ilaalinta deegaanka ee 3 iskaashatan ahayn ee insha Allah deewaan ka faa'iideysan doonaa mashruucaas
ee magacaygu waa Faarax oo Jaamac Yuusuf waxaanahay dadka degan qabalaha Haroreys ee degmada Haroreys hoostabta waxaanahay dadka ka faa'iideystay ee qalabka solarka iyo ee isbeddelkan cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanka uga faa'iideeyay Ilaahay baa mahad iska leh dowladannada iyo xafiisyada noo soo diray waan ku mahadinaynaa farxadannada masaaka lama isku koobi karayo hadda saana ilaahay baa ogba
Hilal Maxamed Umar waa hagaha mashruuca midowga Yurub ee xafiiska ilaalinta deegaanka ee dhulka miyiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in agabkan loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada si kor loogu qaado ayuu yiri habnoleedka bulshada
waxaan halkan u joognaa inaan qaybino nool maalmeed kala duwan oo bulshada wax ka bedelayo sidoo kale ogsoontiin ba xafiiska ilaalinta deegaanka ee maamulka dhulka miyigu wuxuu dadaal ugu jiraa sidii loo kubcin lahaa habnoleedka bulshada korna loogu soo qaadi lahaa dadyooga saameynta isbeddelka cimilada uu saameeyay iyadoo taa laga duulayo xafiiska amniga gooni ah wuxuu sii degmooyinkan kala duwan inkastoo degmooyinka Baabili iyo Haroreys bisana ahayn degmooyin fara badan oo waxa jirta xafiiska adeegyada kala duwan ee mashruucyada kala duwan ee deeqaha caalamka annagoo maartay caalamka inta u tagno dhahayna maartay dadyooga bulshadu saameynmaha ay gaareen annagoo ka diyaarinayna report kala duwan iyo warbixin kala duwan ayaa la wadaageyna deeqihii qayb ka mid ah weeyaan mashruucan ama taageerada midowga Yurub wuxuu socdaa sanadkii shanaad 2012 ku bilowday ilaa hadda amnoleedka bulshada wax laga bedelay ilaa hadda arigii iyo xoolihii nool ee la qaybiyay dadka la soo gaarsiiyay dadka maartay amnoleedkooda hooseeyo ee ay saameeyeen isbeddelka cimiladu xoolo kor u dhaafay ilaa 480 neef ayaa ilaa hadda la qaybiyay maanta halkan waxaan u joognaa waan qaybinay ilaa 9 qoys oo kala duwan oo laga soo xulay dadkii modelka ahaa ee hore loo siiyay oo mashruuc hore u caawinayay iyo dadyow kala duwan oo waxa weeyaan iyagana hadda cusub oo si cusub loo dhisay oo la rabo mashruuc inuu soo kobciyo iyo kuwa marka muhiimadda laga leeyahay qaybinta arigan waxa weeye in dadkan shalay waxay ku tirsanayd noloshooda waa beer iyo xoolo xoolahi waxa ka dhameeyay abaarihii kala duwanaa 2014 xasuusta hadii aan dib ugu noqono abaartii kala duwanaa dhacday deegaanka soo martay ayaa saameeyay noo fara badan gaarsiiyay marka ayadoo saameynta laga duulayo ayaa xafiiska wuxuu xoog saaray in bal bal list waxay bulshadu ay adeeg ahaan u isticmaali karto in laga taageero ku waxaan maanta qaybinay gaaguriyal kala duwanaa casri ah oo aan siinay saddex iskaashato oo hore u dhaqi jiray malabka iyo kuwa cusub waxa sidoo kale garab socday qaybinta seed oo asalna saddex hektar oo dhul ah oo nagu talagalnay oo basal ah in maarta bal laba qoys oo ka mid ah basasha laga caawiyo si bal list sanadka dambe ay iskood isku filnaadaan oo bulshada noloshooda ay kor ugu qaadanto oo wax u bedelna oon tusno hadii si dadkeena la siiyo ama wax la yar laga taageero inay iyaga isku bixin karaan oo cidna u baahneen iyaga ay maartay dhankooda ka balqeyn karaan dhanka marka aan marka ka eegna gaaguri baalkashay girgiryaal casri aan seenay maantana halkan waxaan u joognaa dad gaaray 40 qoys in ka badan 40 qoys inaan gaarsiin adigii kala duwan oo alaabii kala duwan oo qalab kala duwan oo gaaguri haday noqoto girgiryaal haday noqoto arinool haday noqoto seedka beeraha lagu beerinay haday noqoto waxaas oo dhan baan aan waxa weyn ka qayb qaadanayna marka ilaa hadda waxaan gacanta ku haynaa oo dad maarta nololeedkooda aan dhisayna dad kor u dhaafay 320 qoys 320 ka qoys oo qabaliyada ku daasan
Umar Nuur Aadan waa gudoomiyaha degmada Haroreys waxa uuna tilmaamayaa tan iyo xilligi la bilaabay mashruucani iyo waxa uu ka bedelay nolosha bulshada xoolo dhaqata beeraleyda ah ee degmada
Runahaanti xafiiska ilaalinta deegaanka iyo dhulka miyigu isagoo kaashanaya mashruuca taageerada ee Yurub ayaa wuxuu ka bilaabay 2012kii mashruucaasi oo inta badan caawiya dadka xoolo dhaqata beeraleyda ah ee ku dhaqan degmada Haroreys Runahaanti xafiisku wuxuu dadaal badan ka sameeyay in sektorada kala duwan ee beeraha iyo xoolaha wax weyn ka qabtay waxaan la qaybiyay tiro xoolo ah oo gaaraya 480 neef oo isugu jira riye iyo ido oo la isku yiraahdo ari sidoo kale wuxuu xafiis ka caawiyay beerilay fara badan seed maanta u dambeysay waxaan qaybinay girgirayaal maadaama livelihoodka ama hab nololeedka bulshadeenan degmada Haroreys 90% oo ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha waxa aad looga caawiyay marka sektorka beeraha iyo xoolaha waxa la qaybiyay ari iyo halkan laga qaybiyay dadka ariga la seenay dad hore u dhaqi jiray oo qaarkood hormuud noqdeen oo xoolo fara badan ay ka dhaqeen ayaa ku jira kuwa badan hadda cusub oo ku cusub xoolo dhaqashada oo ku darnay ba iyaguna jira waxaan rajaynaynaa in sidii loo dhaqi jiray si ka muhiimsan oo ahamiyad la siinayo gaar in xoolaha loo dhaqi doono beerahana si fiican loo fari doono hadii Ilaahay raado
isku soo duubo mashruucan ayaa waxa uu yahay mid uu taageero midowga Yurub waxa uu la shaqeeyaa xafiiska ilaalinta deegaanka isoo kala shaqeeya barnaamijyada ay ka mid yihiin koortaga xaalufinta dhirta iyo carra guurka kuwaas oo sababan saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada maxay Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A maamulka degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa ku guuleystay in ay dib waalidiintooda ugu celiyaan dhalinyaro tahriib ahayd oo marayay wadada wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha degmada Bardale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq
Atoosh waa maasan tahay bishadan soo dhaafnay ilaa ay hadda ciyaal badan oo ilaa ay Muqdisho laga soo tahriibay aan ku fogaanay degmada Bardale waxaan dib ugu celinay maadaama baabuurta ay koon barkan turan marayaan waxaan dib ugu celinay waalidiintii oo laga soo afduubtay marka ilaa tiro 400 ayaan inta ugu celinay inta dhowr baabuur kala saarnaa marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo waalidiintii waxaan ugu baaqaynaa ciyaalkooda ciyaalsadaan
sideed ku aqoonsanaysiin ciyaalkaasi oo lagu qabanaya
waa dareemi kartaa haddii baabuur ku baas jeer yahay dad badan baa saaran laakiin ciyaal yar yar oo iskuno isku jin ah 18 intaas ayaa halka baa saaran shaki intaas ka intaas baa ku wiil qabtay markii la warsaday hay'adii amniga la wadaagnay ilaa in Muqdisho ciyaalkii waalidintii dadkii waalidintii aan wasan sawiraantii oo loo diray haduu joogay shalay baan lahaa meel kale uma leeyahay waxa saasan ku qabayna markii aan ku wiil saasan loo qabtay intaas baa marka baaritaan baa la u sameeyay marka dad badan bay ahaayeen qaar way fakareen ilaa luuq dooro baa laga soo ilaa dadkii dhaxay laga soo celiyay jir kuwa naga fakar inta kale saasan ku aqoonsan halka waxaan sumeeyay hay'adaha amnigaan waxaan amar ku siiyay in ay baawurta baaraan cunug dhammaan aan lahayn oo degmada Bardale u dhaafin hadduu waxbarasho jeeda shaajaasi jirta iyo hadduu كلمه جهان لقبت ساسا كوكوليسن ان انا عيال كاسا جوه وعلني والدتود
مركا عنق اعد قبتان ورئيس اياد ليا لنيسان كدب اياد والدين تسلح ريدنيسان
ها حرمت الدقنة عن مكور الديني انا ايش حفيز كان يعني ورئيس اوك هذا انا ورئيسي غاس يوحان سواف جينينا والدين كلم برادة لغوصانا يا مركا ساسا سواف جينينا دعوق لان كيو حكو برنا جيه شاهدين بوالد سالة باري عدو كريس بورس كريس وطان والدين حاقوب بنا دك والدين تأمر كان رادينا dad ay gabi yaabo ciyaalkood min la muqdisho ila gaalkacay laga raadinayo ba jira inta qof qabanay marka ka kala hayaa amniga ku wareejin saasa bayda uu keenay saasa aan loogu sii celinay waalidintood
fakarta marka hawlgalkan oo ciyaalkan oo la taariibinaya ad ku qabanaysan masii wadeysan mis halkan ay ku jiraan
waan sii wadeynaa waalidinta Soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqayna in ciyaalkood ka warqabaan ay saacad u fiirsadaan qasatan saacadka ku nool gobolka Bayna inay taxaddiga sameeyaan ciyaalkooda baaran anaku waan sii wadeynaa diwa waajib anaka nasaaran waxaa ka dhacay ciyaalka Soomaaliyeed ee Liibi loo geysinayo intii inta laga wado waxaan hadda haynaa nin oo caasuqal ku shaqeynaya asagana hay'adaha amniga la soo wadaagnay baydhaal ka yimid doona July iraado marka ragga saaso tahriibiyasha ee milaliga dalaliinta anaa inay dawladda talaabo qaado federaal state ba ayaa amniga gobolka joogay ku degmadan waxaa ayaga saaso kale in la wada shaqeeyo ciyaalkan dibaacadii dhibaatooyinka intii cunugaas la fageeyo oo qaabka nidaamka gafiyasha gacanta loo gelin markaas lacag soo qaaday waxa aan ka sii deenay atojo iyaga lacag laan baa lagu wadaa marka cunug waa la soo wadaa meeshaas laga ilaa uu ninkaas gafaha lagu geeyay lacag lagu soo meeshaas lacag ka soo dabbare waa ganacsi oo haddu ku soo saaray Soomaaliya oo niman dalaliin ah oo Ilaahay Rasuulanka cabsaneen ay shaqo ay bilaaway marka dhamaan dawladda iyo hay'adaha amniga iyo dhamaan iyo shacabka iyo waalidiinta waxa ugu baaqayna ciyaalkooda ay u taxadiraan
ad ayu maatin yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq oo uu rami wariyaha VOA ee Muqtar Maxamed Atoosh halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA mar kale subax wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan halka aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington xerada qaxootiga falastiiniinta ee Yarmuk oo ku taala duuleedka caasimadda Suuriya ee Dimashq waxay iftiiminaysaa aragtida xanuunka badan ee dagaalka sokeeya ee Suuriya xeradan oo ahayd hooy ay ku noolaayeen in ka badan 150 kun oo qof ayaa burburtay bilowgii dagaalka Suuriya hadda dad badan ayaa ku laabanaya si ay dib u dhisaan guryahooda burbursan noloshoodana dib u wataan. Wariyaha VOA ee Yan Bokhet ayaa warbixintan ka diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo faahfaahinaya.
Wadooyinku waa cidlo, dhismayaashuna way burbureen. Halkani waa Yarmuk oo markii hore ahayd xero ay ku nool yihiin qaxooti reer Falastiin oo in ka yar 10 km u jirta bartamaha magaalada Dimashq ee xarunta dalka Suuriya. Yarmuk waa meel si cad u muujinaysa xumaanta dagaalka sokeeye ee 13 sano ka socday Suuriya. Sida meelo kale oo badan oo dalkaasi ah ciidanka Al-Asad ayaa si ba'an u garaacay aagaas iyaga oo baadi goobayay mucaaradka hubaysan burburka xerada Yarmuk waxa uu la mid yahay boog aan bogsaneyn iyo dhaawac furan oo muujinaya taariikh rabshada leh xilli nabada cusub ay weli tahay mid aan la isku halayn karin mustaqbalkuna uu yahay mid aan la saadaalin karin
walking through this streets you can have an idea
markaad ku socoto wadooyinka waxaad dareemi kartaa sida xukunka Bashar al-Assad uu uga adkaa shacabka muddadii dagaalka sokeeye uu socday halkan wax walba way burbursan yihiin xaafada waxa degi jiray dad ka badan 150 kun oo qof hadda waa magaalo cidla ah Xusaam Jumca waa makaanig wuxuuna sheegay inuu ku sugnay Yarmuk intii uu dagaalka sokeeye socday isagoo xusuus cad ka haya wixii halkaas ka dhacay
sawariikh qazaif
hubka nooc walba ayay halkan ku isticmaaleen gantaalo bambooyin duqeymo cirka taliska ayaa isticmaalay dhammaan hubkii ay heli kareen dad badan ayaa dhintay dilkuna ma kala soocin caruur iyo shacab qoyskiisa iyo dhowr qoys oo kale ayaa ku nool dhinaca koonfurada Yarmuk waxa uu rumaysan yahay in deriskii hore ay dhawaan soo noqon doonaan tan iyo markii si lama filaan ah xukunka Bashar al-Assad uga degay bishii hore dad badan oo ka qaxay dagaalka sokeeya ayaa ku soo laabanaya si ay u arkaan wixii ka hadhay guryahooda qaarkood ayaa go'aansaday inay nadiifiyaan burburka oo ay noloshooda dib u bilaabaan iyagoo aan ka baqaynin caqabadaha horyaala markii la ogolaaday inaan soo laabanno waxaan nimid annagoo helnay gurigeennii oo sidan u burbursan wax walba waa la dhacay wax walba waa la gubay xuseen wuxuu kaxeeyey qoyskiisa markii dagaaladu ay bilowdeen sannadkii 2011 rasaas iyo duqeyn cirka ayaa joogta ahayd. Aad bay u adkayd, waxaad fili kartay in lagu dilo wakhti kasta. Hadda Xuseen waxa isku dayaya inuu dib u dhiso gurigii uu inta badan noloshiisa ku qaatay, iyadoo qoyskiisuna uu caawinayo ayaa wuxuu rajaynayaa inuu ku soo laabto yarmuug xagaaga haddii dagaalku u dhab ahaan dhammaado sida uu sheegay. Cidii si saxa uma oga inta qof ee hadda ku nool yarmuug. Sannadkii 2018 tirada dadka degan ayaa hoos u dhacay oo gaartay 800 qof, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin. Dadka halkaasi ku nool waxay aaminsan yihiin in kumanaan qof ay dhowaan soo laaban doonaan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Afgembiga Bashaar al Asad ayaa horseeday in Turkiga iyo Israa'iil ay isku wajahaan Suuriya, halkaas oo labada dal ay ciidamo geeyeen. Xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa markii hore ahaa mid aan fiicnayn sababo la xiriira dagaalka Gaza, waxaana hadda falanqeeyaasha ay ka digayaan xiisad cusub. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Cali Sheekh.
Militariga Turkiga iyo Israa'iil ayaa labaduba la geeyey Suuriya wixii ka dambeeyey burburkii Bashaar al Asad. Xiisadda ayaa markii horeba cirka ku jirtay sababo la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Hamas, waxaana falanqeeyayaashu ka digayaan in halista iska horimaad cusub oo gobolka ah ay sii kordhiso.
Marka si loo eego, Turkigu wuxuu daris kale yahay Israa'iil dhinaca waqooyi, taasi oo ah wax aan horay u jirin. Israa'iilna waxay ka cabsi qabtaa in Suuriya mar kale loo adeegsado meel loo soo mariyo hubka Iran. Sidaasi darteed waxay u baahan doontaa inay mustaqbalka ka howlgasho Suuriya, isla markaana xaaladda ciidamada Turkiga ee koonfurta Suuriya ayaa dhibaato u abuureysa Israa'iil iyo halis iska hor imaad.
Warbixin ay soo saartay dowladda Israa'iil ayaa ka digtay khatartaas. Taageerada shaacsan ee wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gidon Saar ee kurdiyiinta Suuriya oo Ankara ay ku tilmaamtay argagixiso waxa ay sii hurisay xiisadda. Labada hogaamiye ee Israa'iil iyo Turkiga ayaa sheegay in ay xiriir dhowlan leeyihiin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, waxayna dadka falanqeeya arrimahan ku doodayaan intaasi ay Trump ku qasbi doonto kala doorasho adag.
Trump cabinet picks do point to a very pro-Israeli, pro-Netanyahu direction.
Xulashada xubnaha golaha wasiirada ee Trump waxay tilmaamayaan jiha aad u taageersan Israa'iil iyo Netanyahu. Dabcan xiriirka liita ee Turkiga iyo Israa'iil waxay noqon doontaa dhibaato gaar ahaan Kongareeska Mareykanka, laakiin waxaan u malaynayaa marka laga soo tago xulista golaha wasiirada, xubnaha ku dhow xayndaabka Trump waxay rumaysan yihiin in Turkiga uu fure u yahay
gobolka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu kaalin ka qaato fududeynta xabadjoognaanta Gaza, iyadoo Trump uu si xoogan ugu ololeynayo sii deynta la haystayaasha Israa'iil ka hor inta uusan bilaaban mudaxileedkiisa bishan, iyo horumar laga gaaro soo afdarinta dagaalka. Waxay fursad u siinaysaa Erdogan in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay hogaamiyaha Mareykanka ee soo laabanaya. Iyadoo Israa'iil ay ku guuleysatay inta badan wixii ay rabtay ee Gaza, Erdogan runtii ma haysto sabab uu u sii weeraro Israa'iil maalin kasta, taasi oo meesha ka saaraysa caqabadda ugu weyn ee hortaagan xiriirka Turkiga iyo Mareykanka. Arrin xiisadda sii dhimi karta ayaa ah xiriir dhex mara Israa'iil iyo Sacuudiga, taasi oo ah dadaal ay dad badan filayaan in Trump uu dib u bilaabo.
Haddii Trump uu ku guuleysto heshiiska caadiyeynta xiriirka Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil, taasi waxaa sidoo kale saameyn wanaagsan ay ku yeelan doontaa xiriirka Israa'iil iyo Turkiga, sababtoo ah heshiiska Israa'iil Sacuudi Carabiya waxaa qayb ka noqon doona Falastiin, taasina waxay dejin doontaa qaar ka mid a xiisadda Israa'iil iyo Turkiga ee la xiriirta arrinka Falastiin.
Dagaalka Gaza ka hor, xiriirka Turkiga iyo Israa'iil wuxuu bilaabay inuu soo hagaago, laakiin hadda labada quwadood ee militariga gobolka ayaa isku wajahaya Suuriya iyadoo ay jirto halis ah in xiisadda ay sii korarto.
aada ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekh warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesahan idinku tala galnay kaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.